Ну.
Ви на хвилях Радіо Свобода. Протягуємо програму «Хвилина про 15», запис онлайн-конференції з економістом Ярославом Романчуком. А зараз на черзі передача «Білоруське заміжжя». 90-годдзі Віленскай беларускай гімназіі гэтымі днямі ўрачыста адзначылі ў Літве. Традыцыі беларускага школьніцтва цяпер працягвае Віленская школа імя Францішка Скарыны, якой сёлета спаўняецца 15 гадоў. Выпускнікі, якія нарадзіліся ў Літве, вучацца або працуюць і ў Беларусі. Сустрэчы з імі ў новай перадачы, якую падрыхтавала і вядзе Таццяна Поклад.
Стагоддзе Віленскай беларускай гімназіі гэтымі днямі ўрачыста адзначылі ў Літве. Дзень гімназіі тут – традыцыйнае свята беларускага школьніцтва, прадстаўленага найперш Віленскай сярэдняй школы імя Францыска Скарыны. Гэтай адзінай за мяжой поўнай сярэдняй школе з беларускай мовай выкладання пераемніцы традыцыі ў Віленскай беларускай гімназіі сёлета спаўняецца 15 гадоў. У часе свята выпускнікі школы розных гадоў разам з настаўнікамі і цяперашнімі вучнямі спявалі сваю пагоню. Тыя, хто вучыліся ў Скарынаўскай школе, як былыя вучні Віленскай беларускай гімназіі, да якой бы нацыянальнасці яны не належалі, кім бы ні працавалі, дзе б ні жылі, застаюцца беларускамоўнымі. Натуральна беларускамоўнымі. Вось пра гэтую віленскую беларускасць распавядалі выпускнікі і ў часе свята.
Я жыву ў Менску, і, на жаль, я даволі мала чую беларускай мовы. Але тыя людзі, якія жывуць вакол мяне, адбываецца так, што часам яны чуюць мяне, як я размаўляю па-беларуску, яны ведаюць, што я з Літвы. І маёй гісторыі яны не ведаюць. Але сам факт таго, што яны чуюць беларускую мову ад літоўца, вяргае іх у першы шок. Яны пачынаюць мяне распытваць, чаму, што, як адкуль ты ведаеш беларускую мову. Я пачынаю расказваць, што у Вільні ўжо вельмі-вельмі шмат гадоў існуе вельмі невялічкая, але ганаровая школа імя Францыска Скарыны. І тады у іх вачах я бачу думку, я бачу, што іх твар мяняецца, я бачу, што яны пачынаюць разумець нешта, што яны, жывучы ў Беларусі, не маглі зразумець за ўсе доўгія годы свайго жыцця. Яны разумеюць, што недзе за межамі Беларусі людзям значна больш важна беларуская мова, чым большасці тых, хто жыве ў Беларусі. І я ганаруся тымі, хто працуе ў школе, тымі, хто яе скончыў і вучыцца ў ёй.
Павел Сівалаў – адзін з тых выпускнікоў, якія жывуць цяпер у Беларусі, вучацца альбо працуюць. Павел закончыў Скарынаўскую школу ў 2001-м. У Менску ён закончыў Беларускі дзяржуніверсітэт інфарматыкі і радыёэлектронікі і цяпер працуе ў Менску на адну з замежных кампаніяў. Павел нарадзіўся ў Літве, па бацькоўскай лініі ён паходзіць з расійскіх старавераў, якія стагоддзямі тут жывуць, і беларуская мова для яго – матчына, толькі матчына мова.
У мяне ёсць тут даволі малы, але круг сябраў, з якім мы размаўляем па-беларуску ў Менску. А галоўнае, гэта тое, што мы з году ў год сустракаемся з маёй мамай, я прыязджаю. Безумоўна, я атрымаю вялізную асалоду ад таго, што я магу з асяроддзя расейскамоўна кунуцца ў ва ўспаміны пра школу. Гэта ж усё ж такі у першую чаргу моя мама, але і мой дырэктар таксама усе тыя школьныя гады, яна мяне выхоўвала і ў хаце, і ну, в школе.
Вучні, якія прыйшлі 15 гадоў таму ў першы клас школы да першай яе настаўніцы, якая стварала гэтую школу і стала пасля яе дырэктаркай Галіна Сівалавай-Бекіш, вучні гэтыя сёлета абараняюць свае дыпломы ў розных ВНУ і ў тым ліку і ў Беларусі.
Я памятаю, я была зусім маленькая, мне было 5 гадоў, і мама мяне прывяла ў першы клас за руку. Я вельмі хвалявалася, вельмі нясмела садзілася за сваю першую ў жыцці парту. І шчыры дзякуй за падарунак Галіне Сівалавай, якая тады была ў нас класным кіраўніком. І вось ўжо мінула 5 гадоў, як я і выпускнікі майго пакалення скончылі нашу школу.
Наташа Бука з тых першых вучняў, якія вучыліся ў Скарынаўскай школе ўсе 12 гадоў ад самага дня яе заснавання. Як і Павел, Наташа грамадзянка Літвы, таксама нарадзілася ў Вільні, а цяпер вучыцца і жыве ў Менску.
Вельмі добра Павлік сказаў, сапраўды здзіўляюцца людзі, вось мае сябры і студэнты, калі пачынаеш з імі размаўляць там на беларускай мове, яны вельмі здзіўляюцца, чаму ты з Літвы, чаму ты размаўляеш на беларускай мове. І прыемна, што ў іх таксама знаходзяцца такія пачуцці і жаданні хочуць вучыцца гэтай беларускай мове.
Сёлета Наташа заканчвае сваю вучобу ў Беларусі.
Цяпер я скончыла вучобу ў Менску, вучуся ў міжнародным экалагічным сагарускім універсітэце. Вось ужо на 5 курсе. Учора здала адзін з экзаменаў. Ну і вось скончыла там вучобу. Далей, ну як жыццё складзецца? Магчыма, прыеду сюды ў Вільню, а магчыма, там яшчэ нейкі час пабуду ў Менску.
Вы слухаеце перадачу Таццяны «Поклад. Беларускае замежжа». Сёння пра традыцыі беларускага школьніцтва ў Літве.
Я размаўляю з выпускнікамі віленскай беларускамоўнай сярэдняй школы імя Францыска Скарыны, якія паступілі ў беларускія ВНУ. Наташа Бука, якая сёлета абараняе дыплом у Сахараўскім універсітэце, прыгадывае на маю просьбу, з якімі цяжкасцямі давялося сутыкнуцца.
Ну, напэўна, толькі была адна цяжкасць у тым, што калі я прыходзіла, і там усё было на рускай мове, а мне нават тую самую матэматыку нам выкладалі на беларускай мове, то я трошкі першая пара сядзела, так пытаючыся успомніць, як гэта будзе на расейскай, на беларускай мове. Але нічога, ўсё роўна такія мовы падобныя, тым больш, што расейскую таксама ведаю, таму патрошкі, ўсё патрошкі.
Не смяяліся, што вы па-рускі не ўсё ведаеце?
Не, не смяяліся, бо я заўсёды ўмела што адказаць, што я вучылася на беларускай мове, я гэтым ганарылася, што я скончыла беларускую школу, і ўсе прадметы былі ў нас толькі на беларускай мове. Таму, калі нейкія ў мяне былі замінкі, я смела казала, што ну, так атрымалася, так склалася жыццё, і я рада.
Я чула не раз, што часам так і казалі бацькі, вагаючыся, ці прыводзіць дзяцей у віленскую беларускамоўную школу, што далей з той беларускай мовы будуць нашыя дзеці рабіць, калі ў самой Беларусі адукацыя рускамоўная. Скарынаўская школа ў Вільні вядома унікальная сваёй шматмоўнасцю. Вучні сапраўды свабодна валодаюць некалькімі мовамі, але так і просіцца пытанне, якое цікавіць бацькоў і цяперашніх першакласнікаў. Цяпер выпускнікі ці не шкадуюць, што вучыцца давялося ў беларускамоўнай замежнай школе.
Не, што закончыла школу, ні ў якім разе я не шкадую, бо сапраўды школа... Мне вельмі падабалася, што школа маленькая, што ведалі мы ўсе адзін аднаго. Нас усіх ведалі настаўнікі. І, напэўна, ну, я не ведаю, як другім, але асабіста мне было вельмі добра вучыцца на іду такім маленькім гурце. І неяк больш намаганняў мы самі вучні давалі і стараліся, каб вучыцца нешта ўкласці і вынесці з гэтай школы. Таму я зусім не шкадую, што я закончыла гэту школу.
Гэта лепшая школа з тых, у якіх я быў і аб якіх я чуў.
А ў колькіх школах ты вучыўся да гэтага?
Нават даволі складана палічыць. Вучыўся ў адной расейска-польскай, потым вучыўся ў школе лабараторыі, потым была літоўская школа, і ўжо толькі пасля гэтага я перабраўся ў беларускую. І не пашкадаваў нават тады, калі ў 5 класе прыходзілася ездзіць у бітком набітым тралейбусе ў школу, нават тады быў вельмі цікавы. Цікавы выпадак, калі тралейбус быў такі набіты, што я змог нават падняць ногі, падкурчыць і застацца і ўвісець паміж людзей. Это быў такі з 5 класа ўспамін, такі назаўсёды застанецца. Таму нават у нейкіх сваіх малых негатывах школа атрымала толькі пазітыў у выніку.
Так прыгадывае Павел Сівалаў. Спецыяльнасць, якую Павел атрымаў у Беларускім дзяржуніверсітэце інфарматыкі і радыёэлектронікі пасля Скарынаўскай школы, спецыяльнасць гэтая называецца так – автоматизованные системы обработки информации.
У нашей галине, у компьютерных технологий, больше ценится твой опыт и твои веды, твои достижения. Я не сустракался с такими выпадками, как у некие были проблемы с признанием диплома. Люди, которые отримовывают высшую техническую эдукацию в Беларуси, они при желании уладковываются за межой. Але об тем, что белорусская техническая эдукация имеет высокий уровень, говорит то, что компании, которые занимаются распроцовкой программ компьютерных белорусские, яны вельми высоко ценятся в свете. И, например, компания ЕПАМ, у которой я працую, она в большинстве своей складывается с белорусов. И это говорит об том, что кадры были подрихтованы у тех самых университетах, и что для того, как зрозуметь выник и якость эдукации, не обовязково приходить на лекции и глядеть отзнаки. Достатково поглядеть, какие выники у дальнейшем у тех людей, которые отримали эту эдукацию. И тут видовочно, что выники вельми добрые. Пытаются, чему вот Литва мог съехать на Захад, а съехал на Усход. Это решение, оно не изнутри пришло. Я навод долго не вагался, просто я хотел поехать в Беларусь. Мое життё не проходит помеж двумя краями. И я не отчуваю, что я однекуль съехал. Я отчуваю себя вельми счастливым у тым становище, яким я зараз живу. И лечу, что я зробил правильный выбор. И життё Беларуси мне подобается.
Так каже Павел Сівалаў з Літвы, выпускник Віленской беларускамоўнай школы імя Скарыны, які закончил Менску Беларускі дзяржуніверсітэт інформатыкі і радыоэлектронікі і цяпер працуе ў Менску на одну з замежных кампаній. Калі я не спыталася вы ўдзельнікаў перадачы пра ўсё, што вам асабіста цікава, вы можаце задаць свае пытанні для наступных перадачаў самі, а са мной можна скантактавацца праз Skype альбо напісаць мне на адрас poklad@vilnia.com. Гэта ваша перадача, так што далучайцеся.
Прагучала перадача «Беларуская замежжа». А зараз пра тэмы некаторых заўтрашніх аўтарскіх перадачаў.